Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Markuse evangeeliumi 8. peatükist 31. 38. salmini. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust. Tagane vastu panija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunastus hinnaks? Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, selle abielu rikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Aamen. Ilmselt oli aeg leebemate juttude jaoks ja oli aeg, kui Jeesus rääkis teravalt ja tõsiselt. See tekst on üks nendest. Aga iga asi omal ajal. Kõigepealt oli vaja jüngritel ära tunda, kes on Jeesus. Ja sellele tekstile eelneb see sama koht, kus Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks. Teda ütlevad inimesed mind olevat? Jah, nad ütlesid, keegi profetitest, Risti Johannes Eelia, mõni muu. Keda teie ütlete mind olevat? See on üks esimene õppetund meie usulises kasvamises. Kes on Jeesus? Keegi ütleb, et ta on armastus, ta on tõde, ta on valgus. Need on ilusad asjad kõik, aga kui see sisu on avamata, siis jäävad need sellisteks filosoofilisteks mõteteks. Omamata selget konkreetset sisu. Esimene asi, mida me peame endale selgeks tegema, kes on Jeesus? Peetrus ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. See väljend tähendab selgelt, sina oled Jumal. Sinu käes on kõik meelevald. Sina oled algus ja ots. Sina valitsed kõige üle. Kõik on lähtunud sinust ja kõik liigub sinu poole. See oli esimene õppetund. Meie Jumala tunnetus võib olla selline, et no midagi on ju olemas. Aga temast palju ei sõltu. Sõltub hoopis muudest asjadest, mille eest ma pean, millega ma pean tegelema. Kust ma pean oma turvalisuse, kindluse, oma rõõmu, oma hingerahu saama, aga vaevalt, et seda nüüd Jumal suudab anda. Võib olla, et mõnel, kellel midagi kusagilt saada ei ole, võib ka Jumal olla selliseks tagasihoidlikuks lohutuseks, ilusaks mõtteks. Kui jüngrid olid selle ära tunnud, siis rääkis Jeesus edasi. Ja ma arvan, et ega Jumal meiega ka enne edasi ei räägi, kui ta on saanud meie käes selle vastuse, keda sina ütled mind, inimese poja olevat. Ja kui sa oled selle vastu saanud, siis räägib Jumal sinuga edasi. Ja ta hakkas neid õpetama, inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite poolt. Inimese poeg peab kannatama. Peetrusele tundus see mõte no täiesti võõras olevat. Jumal on vägev. Tolla aegses Jumala kujutluses oli Jumala põhiolemus vägevus. Kahtlematult, et Jumal on vägev. Aga Peetrus ei mõistnud seda, et Jumala põhiolemus on armastus. Ja armastuse tee on teissugune. See ei ole vallutus, see ei ole võimu osutamine, vaid see kasutab teisi meetodeid. Kadunud poega ei oleks ühegi armeega saanud panna isa armastama. Armastuse võis sünnitada vaid armastus. Mingisuguse jõuga, vägivallaga võiks panna küll alandlikult teenima ja lömitama kellegi ees, aga mitte kedagi armastama. Peetruse jaoks, ärgu seda sulle sündigu, oli selline inimlik mõtteviis ja küllab me seda inimliku mõtteviisi tunneme ja kanneme ka endes. Ega meiegi jaoks on võõras, me ei saa aru, miks Kristus peab kannatama. Miks ta on tänagi naerdud? Iga üks neti kommentaator võib ütelda, mida tahes ja mitte midagi ei sünni. Võivad rumalad ja võivad targad tema kohta arvata, käituga teha temaga, mis tahavad. Ja ta nagu ei kasutakski oma jumalikku meelevalda, et õiglust jalule seada. Meil on pisikene raamatupood, kus müüakse üsnagi palju Kristusest pilte. Me teame, et ärkamisaegadel, ka vennastekogudus ärkamise ajal, kui öeldi, et iga inimese südames põles elab usk, siis oli lemmik pildiks Kristus okas krooniga, kannatav Kristus. Ma pean teile ütlema, tänasel päeval ostetakse okas krooniga kannatavat Kristust meie poes väga vähe. Ostetakse teissuguseid Kristuseid. Leebemaid, sõbralikumaid, heatahtlikumaid. Võib-olla meie eest valvetavaid, meie eest hoolitsevaid sellist ingli moodi Kristuseid. Aga kannatavat Kristus on kuidagi võõras, see on nagu julm ja jube vaadatagi, et see nagu ei sobiks üldse tuppa pannagi. Peetruse kujutlusse pilti ei sobinud kannatav Kristus. Temasse oleks sobinud küll hoolitsev, aitav, võidule juhtiv, aga mitte kannatav Kristus. Me põlgame mõnigi kord sellise tagasihoidliku kiriku. Kõrvale, me oleksime rõõmsad, kui kirik oleks võidukas, vägev. Aga kui ta on selline nõrk, siis meie meelest ei ole see päris õige. Jumala suurmehed on alati tundnud, et nõrk on omanudki vägevust. Olen meenutanud palju Püha Laurentiust, kelle kästi Rooma tuua kirikuvarad. Ja kui ta siis tuli kirikuvaraga Rooma, kutsus keisri paleehoovi kõik vigased ja sandid. Ja siis ütles keisrile, et siin on kiriku rikkus ja varandus. Keisar lasi ta panni peal ära praadida. Tema meelest oli see julm nalja tegemine. Kiriku tugevus ongi tema nõrkus. Kui räägitakse kiriku tunnustest, siis kahtamatult, et seal on Jumala sõna, sakramendid, vaimulik amet ja nii edasi. Ja üks tunnus, mis kiriku juurde kuulub, et ta on kannatav. Kristuse kirik on kannatav. Ja me võiksime ütelda, et Kristuse kirik peab kannatama ja hüljetama selle maailma poolt ja pilgatud ja naerdud saama selle maailma poolt. Nii suudab kirik täita oma ülesande ja missiooni, selle missiooni, mida Jumal on talle annud. Ja Jeesus ei jätnud jüngreid ka saladusse seda, et mis saab jüngrite osaks olema. Ja ta ütles, et Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Ja kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab selle minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. See, kes oma elu eest hoolitseb, oma elu tahab võita, see mängib selle maha. See on meie osa. Kui sa tahad olla Kristuse järgija, siis sul tuleb ennast ära salata. Ma ei tea, kuidas see su kõrvadele kõlab, aga Jeesus ütles nii just jüngritele. Oswald Tärk kirjutab nii, et enda salgamine on paljudele üsna udusne tähendusega sõna. Piiblis on sellel selge piiriline mõte. Seda sama sõna on kasutatud ka Peetruse loos, kui ta ülempreestri õuel Jeesus ära salgas. Peetrus ütles, et ta ei tunne seda meest. Jeesus oli talle võõras. Nii viisi peab mina teenimine muutuma meile võõraks. Jeesus teadis, et patt on suurelt osalt egoism. Varas varastab, valelik valetab ja pettis petab oma huvides. Kui patt on olulises osas isekus, siis peab ka pattu võitlemine olulises osas olema isekusega võitlemine. Enda salgamisest saadakse tavaliselt aru nii, et see tähendab endale liigset luksust keelata, mõnest kahtlasest lõbustusest eemale jääda või enda maksmapanekust loobuda. Jeesus aga rääkis enda salgamisest. See tähendab, et mina ei ole enam oma elu eesmärk, sest mulle on elamine Kristus, ütleb Paulus. Enda salgamine pole ka mitte enda üle valitsemise demonstreerimine, vaid enda andmine Kristuse teenistusse. Need, kelle elu eesmärgiks jääb enda teenimine, ei või olla Kristuse järglased. Need, kelle eesmärgiks on enda teenimine, enda eest hoolitsemine, enda pärast muretsemine, ei või olla Kristuse järglased. Niisugune oli jüngriks olemise tingimus Jeesuse ajal. Niisugune on see ka täna. Ma tean, et on olemas sellist kristlust, mis on täpselt selle maailma sarnane. Kõigest jõust pingutada oma heaolu nimel. Rahu, rõõmu, lõbu, tervise, muu nimel ja isegi lihtsam veel. Teised peavad palju rohkem raha raiskama sellega ja vaeva nägema, aga me tahame seda sama saada veel Jumala käest nii sama ilma vaeva nägemiseta. Mõnikord Kristus püüab taotleda seda sama, mida maailm püüab taotleda, aga see ei ole Kristus. See on üks moonutatud pilt Kristusest. Olla kristlane tähendab salata ennast. Ja võtta oma rist enese peale ja järgi mind. Rist tol korral oli kõige põlatuma hukkamõistu sümbol. Ja tavalised hukkatavad kantsid risti põikpuud oma hukkamiskohale ise. Ja kõik võisid, see oli ühiskonnast väljaheitmise märk. Jeesus ütleb, et kui sa tahad olla minu järgija, siis tuleb sul võtta see ühiskonna poolt hukkamõistu märk enda peale ja kanda seda. Nii võid sa olla tema teenistuses. Kas sellel on mõtet? Ilmselt on mõte, sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks kogu maailma, aga teeks kahju hingele? Et me võiksime hinge, et meie hing võiks päästetud saada. siis selle eest ei ole see hind kõrge. Hinge eest ei ole võimalik midagi anda. Hinge ei ole midagi sellist, millel oleks väärtus, mida siin maailmas oleks võimalik millegi võrrelda. Pascal ütleb, et kõik taevakehed, tähed, laotus, maa ja kõik selle kuningriigid ei vääri ainsatki hinge, sest hing on teadlik sama hästi enda kui ka nende olemasolust ja need ei tea midagi. Meil ei ole millegiga hinge hinda võrrelda. Kui hing elaks 20 000 aastat, kui meie eluiga oleks 20 miljonit aastat, siis oleks see ikkagi ajutine. Siis oleks see ajalik väärtus. Aga et inimese hing on igavene, siis ajalikus ei asenda mitte midagi. Ja ajalikusega ei ole millegiga võrreldav inimese hing ja inimese väärtus. Inimesel on tohutu väärtus. Kui keegi oma hinge hinnaga või elu hinnaga muretseb endale kulla kaevanduse, no mis kasu tal sellest on, kui ta enda ära annab. Ükstas kõik, mida me oma hinge hinna eest muretseme, meil ei ole sellest mingisugust kasu ja ka hinge ei saa me millegiga korvata. See Jeesuse järelkäimise tee siin maailmas, sellises patuses maailmas on ainus tee, mis meid päästab. Jeesus aga ütleb, et see minu koorem, minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Need, kes on võtnud sellise enese andmise ja loobumise tee, need teavad, et nad ei ole mingisugused haledat kujud, kes aina räägivad oma viletsusest, nii nagu meie vahest räägime teine teisele kogu aeg oma haigustest, kuidas siit valutab ja sealt valutab ja me teised on ära tüdinud selle meie kurtmisest. Kristlane ei ole see, kes kurdab kogu aeg. Selles loobumises on üks õnnistus ja rõõm. See ei ole raske. Aga seni, kuni sa ei ole seda teinud, see tundub olevat kohutavalt raske. See tundub olevat kohutavalt suur hind. Jeesus rääkis veel ühest raskusest või probleemist, mis tema järgimise teel on. Ja ta ütles, et ja kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielu rikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Jeesus arvates tema ustavate jüngrite jaoks oli üks raskus ja see oli häbenemine. Ma arvan, et me ei erine väga palju Jeesuse aegsetest jüngritest. Professor Grant ütleb, et üks tappavaid vahendeid esimeste kristlaste vastu oli pilge. Ja võib-olla tajume ka meie sellist pilget, mis vahel võtab meid jõu ära ja me loobume sellest. Kelle ees me ja mida me peaksime häbenema? Mis on Kristuses sellist, mida me peaksime häbenema? Mis on tema tegudes sellist, mida me peaksime häbenema? Mis on tema sõnades sellist, mida me peaksime häbenema? Ja kelle ees me peaksime häbenema? Jeesus ütles, selle abielu rikkuja patuse sugupõlve ees. Muidugi abielu rikkumist on alati olnud ja see on häbiväärne olnud, aga abielu rikkumise all on mõeldud, mõtleb ilmselt Jeesus ka siin nagu profetitki, ikkagi Jumalast taganemist ja Jumala salgamist. Sa häbened Kristus nende ees, kes on Jumala salanud. Need, kes on oma tahtmise teed läinud, oma huvid enda esile tõstnud ja nende ees me häbeneme. Tõepoolest, Jeesus ütleb, et ta ei häbene, Jeesus ei häbene istunud tölnerite ja patustega ühes lauas. Ta ei häbene istunud hooradega ühes lauas. Teda pilgati ja põlati selle pärast. Aga nende pärast on Jeesusel häbi, kes teda ja ta sõnu häbenevad. Vahest megi ütleme, et noh, usku minu asi, enda asi ja ma ei tahaks seda väga palju demonstreerida. Ja üks põhjus on see, et me kardame, et mõni ütleb halvasti. Mõni solvab. Mõni riivab. Parem on, kui ma ei räägi sellest. Eks me iga üks teame seda, kas see on häbenemine või on see midagi muud. Aga selline kannatuse tee, selline alanduse tee on see, mis viib meid võidule. Seda teed käis Kristus. Ja tema järel astudes võime ka meie päästetud saada sellest patusest ja rikutust maailmast. Jumala ausse. Aamen.